toilet free ah.
واو واو حرمويك أنفع بلاس أد إي أد أي إي أنفعين أذيك حرمويك أنفع بلاس واحد وقوشو بانكرتا
وقوشو إي في سي بلاس حيدك تضاب اللابا أفر حيدك كدب قلي لمبركاغ حيدك لعقتا أفرقيس أوكي أما قراع حيدك بقل لباطن يلح أفرقيس
ولكن انت أصدر كل هرير إذيك معاميشة حال أفر حال
أما فيسبوك ينو أه facebook.com/hormood hormood 4GLTE
يا واديف تاسو يا كور راحيسو انترنت كا هرمود
غوب كاستا
يو غور والبا
راديو سيمبا
سيمبا سي دغهاغا حكو سيسو وركا سغن
راديو سيمبا
مركان دارنبا ديق مسويري مديح قعميدكو دعل كغيال
راديو سيمبا دعدو كاستا شيكا كدنبيسا
شيكا كاستنا دعدا كدنبيسا
راديو سيمبا
سيمبا حرونتو وركا سغن سيفيها حقيقه
subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba waxyaabaha ku maqli doontaan waxa kamid ah diwaan gelinta musharaxiinta qaar kamid ah kuraasta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho mid uga murashaxiinta mucaaradka ayaa sheegay inay qaadayaan tilaabooyin ka dhanka waa ka dhana boobka lagu hayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maamulka galmudug ayaa ciidamada kala dhaxdhigay Maleeshiya ku dagaalamaysay inta u dhaxeysa balanballa iyo gurceel oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud muwaadin Soomaaliyeed oo u geeriyooday dhaawacyi u geysteen kooxa burcadaha oo ku sugnaa bartamaha magaalada Istanbul ee dalka Turkiga dawladda Kenya ayaa duqeyn horle ka furisay deegaanka hoostaga degmada Cilcada ee gobolka Gedo xoogaga Al-Shabaab ayaa sheegay inay la wareegeen deegaanka ku dhow degmada Mataban ee gobolka Hiiraan dad horle ayaa gaajo iyo haraad ugu geeriyooday deegaanka hoostaga degmada Buur Dhoobe ee gobolka Gedo abaabulka banaanbaxyo kanana maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka socda saaka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose garadka degmada Buur Dhoobe ayaa sheegay inaysan jirin wax kaalma oo la soo gaarsiiyay danyayto ay saameynta ku yeelatay abaarta ku dhufatay gobolka Gedo kulamo looga aninsanayo dhisidda maamulka madax banaan Hiir Shabeelle ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacaan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xiisad culus ayaa ka taagan maamulka Soomaaliland xilli xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay diideen furista xisaabta siyaasadeed oo ay dhawaan ku dhawaaqday xukuumadda maamulkaasi maamulka degmada marka ayaa wada qorshayaal lagu sugayo amniga guud ee degmadaasi wararka dibadda subaxnimad kan Simba idinaysana waxa kamida Iran iyo reer galbeedka ayaa isku seegay ama isku seegan sidii loo hirgelin karo heshiiska nuclearka ee hekadku ay galay weerar lagu dilay dad falastiiniyiin ayaa ka dhacay daanta galbeed ee Lubnaan iyo madaxweynihii Koonfur Afrika oo laga helay cudurka dilaaga ee COVID-19
warka subax ee idaacadda Simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii isku dawaynta dhirta ee Aynul Caafiya xarunta Aynul Caafiya waxay idin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaga baabin doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
wa subaxnimo isliina taariikhduna ay ku beegan tahay 13ka bisha 12aad sanadka 2022 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkan iyagii oo fidsan midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa sheegay inay qaadayaan tilaabooyin ka dhanaa boobka lagu hayo doorashada golaha afadeedka kasoo baxay midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa ahaa golaha midowga murashaxiinta wuxuu mar walba ku taagan yahay xoojinta dalka inay ka qabsoonto doorasho hufan daahfurnaan natiijo iyo weliba la isku ogol yahay xilligan golahu wuxuu 30ka November 2022 u caddeeyey shacabka soomaaliyeed iyo beelasha caalamka inay qaabkay u bilaabatay doorashada golaha shacabka ay baalmarsan tahay dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada iyadoo doorashadii la sugayey ay isku beddeshay boob qaawan sidoo kale goluhu 10ka December 2022 waxa uu soo bandhigay sida lagu saxi karo doorashada wuxuuna ku baaqay in laisugu yimaado shir lagu saxayo khilaafka ka taagan doorashada golaha waxa uu caddaatay inaysan jirin cid iska xilsaaraysa xoojinta boobka doorashada iyo tilaabo gelin karta tilaabooyinka lagu saxayo waxaana kale u caddaatay in mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed aysan dan ka lahayn doorasho hufan oo daahfurnaan leh ku dhacda natiijadan la isku aqbalo si dalka looga badbaado qalalaasi iyo xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni haddaba goluhu uu qaadaya xilka iyo mas-uuliyadda ka saaran samatabixinta qaranka iyo qabashada doorasho hufan oo daahfurnaan ku dhacda ayaa waxa uu howlgalaa qabsoomidda shirweyne wadatashi oo qarankaasu isugu yimaanayaan ahlu weliba sida lagu sheegay ahlu xalliga iyo weliba mujtamaca soomaaliyeed si looga weliba looga taabageliyo hawsha culus ayuu goluhu magacaabayaa kow guddiga qabanqaabada shirka iyo weliba guddiga amniga shirweynaha intaasi ayaa lagu soo gabagabeeyey nuqullo ka mid ah war saxaafadeed ka soo baxay midowga murashaxiinta mucaaradka oo ay kaga hadlayaan baaqyo ay dirayeen 30ka November 2022 iyo 10ka December 2022 waxayna sheegeen in arrimaha iyo weliba barfariimaha ay u dirayaan madaxda xilligan doorashada loo xilsaaray uu ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo in ay iska indha tirayaan fariimaha isdaba jooga ah oo danaha ugu jirta doorashooyinka dalka ee ka soo baxaya midowga murashaxiinta mucaaradka shirweynahan ma aysan sheegin goorta la qabanayo iyo goobta sida rasmi uga dhacayo iyo shakhsiyaadka ka soo qaybgalaya inkastoo ay sheegeen in bulshada soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadeed ay ka soo qaybgalayaan shirweyne looga hortagayo ama looga hadlayo habsami socodka doorashada iyo boob la sheegay in lagu hayo doorashada golaha shacabka waa sida ay qabaan siyaasiyiinta iyo musharaxiinta xilligan u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya waxayna sheegeen in xilligan ay doonayaan qaabka ugu fudud ee loo soo gabagabayn karo doorashada golaha shacabka si nabdoonna dalka looga qaban karo iyagoo sheegay in xilligan ay diyaar u yihiin qaabkii si dardar leh looga wadi lahaa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya diiwaangelinta musharaxiinta qaar ka mid a kuraasta golaha shacabka ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabanaysa magaalada muqdisho shalay ayay ahayd guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi marka uu shaaciyey 4 kursi oo kale ah hoob 229 hoob 262 hoob 254 iyo hoob 255 oo ku aadan in musharaxnimadooda ama diiwaangelinta musharaxiintooda maanta si rasmi ah uga bilaabanayso magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya jadwalka ayaa u qornaa in 13ka 14ka 15ka ilaa 16ka lay diiwaangelin doono 4 kursi ee hoob 229 hoob 262 hoob 254 iyo hoob 255 taasi oo la sheegay inay u diyaar garoobaan odayaasha soo xulaya kuraastaasi diiwaangelinta ergada tababaridda qabashada codsiga iyo xaqiijinta shuruudaha musharaxnimo ayaa saaki 3 saac ilaa galabta 11 saac waxay si rasmi uga socon doontaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo 4taasi kursi la taabo ama weliba la diiwaangelin doono musharaxiinta u taagan berri ayaana sii filayaa inay sii socoto doorashada amaba weliba qabanqaabada iyo diiwaangelinta ergada tababaridda iyo weliba qabashada codsiga xaqiijinta shuruudaha musharaxnimo 4ta maalin ilaa 13ka ilaa 16ka ayaa la filayaa in diiwaangelinta 4ta kursi ay ka socoto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya diiwaangelinta aan kadib ayaa la filayaa in 40 kursi doorashadooda lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kaasoo ay ka dhawaajiyeen guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi in si dardar leh ay ku soconayso doorashada garaha shacabka iyo weliba gobollada Waqooyi kuraasta looga baahan yahay in ay soo dhammaystiraan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddiyada doorashooyinka gobollada Waqooyi oo aan la xiriirin ayaa inoo sheegay in dhowaan ay soo saari doonaan jadwalka madanbeysa oo ku aadan qaabka loo dhammayn karo doorashada golaha shacabka ee gobollada Waqooyi ee Soomaaliland iyo goorta doorashadoodu ay bilaaban karto 4 kursi ee ah 229, 262, 254, 255. horey guddiga doorashooyinka gobollada Waqooyi ee Soomaaliland ayaa u shaaciyay in doorasho ama weliba diiwaangelinta musharaxnimo ay maanta si rasmi uga bilaaban doonto 4-taasi kursi Muqdisho, isla markaana isbuucyada soo aadan 4-taasi kursi doorashadooda isla Muqdisho ay ka dhici doonto. Waxayna sheegeen in laga dheeraan doono musuq ku yimaada doorashada golaha shacabka ee kuraasta gobollada Waqooyi ee taalla magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waa muwaadin Soomaaliyeed ayaa u geeriyooday dhaawac ay u geysteen kooxa burcadaha ku sugnaa bartamaha magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahin turkan eegay.
Kadib waxyeelo culus oo ay u geysteen kooxa burcada ayuu muwaadin Soomaaliyeed ugu dambeyn u geeriyooday, isagoo in muddo ah la dhuliyaalay waxyeeladaasi ka soo gaaray kooxaha burcada ah. Wararka imaanaya dalka Turkiga ayaa ku soo warramaya in Baashe Xoosh Jibriil, oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo ku dhaqan waddanka Turkiga, uu u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray weerar 6 December ee sanadkan 2022 ay ku qaadeen 3 nin oo burcad Turkish ah xilli uu ku sugnaa goob lagu dalxiiso ku taala degmada Biyoglu ee bartamaha magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Warbaahinta Turkiga ayaa soo bandhigtay muuqaallo muujinaya qaabka loo fuliyay weerarkan ama uu dhacay, waxaana ay kaamiraduhu qabteen ragga burcada ah oo ninkan muwaadinka Soomaaliyeed ah ama marxuumkan gadaal kaga imaanaya, isla markaana waxaa mid ka mid ah burcadu uu feer kaga dhiftay qoorta, iyadoona muwaadinka Soomaaliyeed uu dhulka ku dhacay. Waxaana intaasi kadib la tilmaamay in muwaadinka Soomaaliyeed uu miyir daboolmay, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dad goob joogyaal ah oo ku sugan goobta uu weerarkani ka dhacay. Burcada ayaa baaray Baashe, isla markaana ka baartay agabyada kala duwan ee uu wato kadib markii uu dhulka ka dhacay ama uu dhulka ku dhacay, waxaana ay ka qaateen taleefanno, boorso iyo agabyo kale oo watay, iyadoona intaasi kadib ay goobta isaga baxsadeen gaari taksi ah ay burcadu raaceen, balse booliska ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan raggan burcada ahaa. Wararka dhacdadan laga baahiyay sidoo kale intaasi ku daraya in 3 burcada ahayd ee markaasi dilka u geystay muwaadinkan Soomaaliyeed ama waxyeelada u geystay ay si degdeg ah ama si degdeg ah loo horgeeyay maxkamad, isla markaana 2 ka mid ah oo da'doodu ay ka yareed 18 sano lagu oogay dacwad xatooyo ah, halka hal nin oo kan 3-aad ah isla markaana feerka ku dhuftay muwaadinka Soomaaliyeed ee Baashe lagu soo oogay inuu geystay dil bareer ah. Marxuun Baashe Xoosh Jibriil waxa uu ahaa aabe degan magaalada Toronto ee waddanka Canada, waxaana dhalashada 2-aad ee dalkaasi Canada uu ahaa mid haystay, iyadoona magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga uu u tagay dalxiis iyo u beddelasho. Allaahu naxariistay Baashe Xoosh Jibriil waxa uu ahaa walaalkii ka yaraa wasiirkii hore ee dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, oo isaguna 8 bishii Maarso sanadkii 2019 ku geeriyooday dalka Imaaraadka Carabta. Dhimashada muwaadinkan Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaysa xilli muddooyinkii dambe ee dalka Turkiga ay ku soo badanayeen kooxaha burcada ah ee dhaca u geysanaya dadka shacabka ah ee ku dhaqan waddankaasi Turkiga, iyadoona ay xusid mudan tahay in Turkiga ay ku sugan yihiin muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo cabasho xoogan ka muujinayay burcada dharaarta cad dadka furanaya.
Maamulka galmudug ayaa ciidamo kala dhex dhigay Maleeshiya ku dagaalamaysa inta u dhaxaysa Balanbalay iyo Gurceel oo ka watirsan Galgaduud. Ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan ayaa la kala dhex dhigay dad reer guura ah oo dagaal culus ku dhex maray maalmihii u dambeeyay deegaano galbeedka kaga beegan degmada Balanbalay ee gobolka Galgaduud. Ciidamada ilaalada madaxtooyada galmudug kuwa nabadsugid iyo ciidanka booliska oo shalay gaaray deegaanka ka xandhaale oo halka dagaalka culus uu ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay ayaa amniga si rasmi ugu wareejiyay ciidanka Commandoska Soomaaliya ee gorgoro fariisin ka sameystay wadooyinka soo gala Balanbalay, isla markaana iminka uu ku howlan sidii loo diyaarin lahaa qorshe lagu kala rari karo labada maleeshiyo ee dagaalku ku dhex maray oo aan weli ku sugan aagga aan ka fogeyn goobaha ay dirtu ku dhaxmartay. Muddo laba maalmood ayuu dagaalkoodu ku socday ka xadhaalay deegaano kale oo balanballe hoosta ama duleedkeeda, waxaana ku dhintay dad ka badan 15 qof iyadoo dhaawacyadii intaas ay ka badan yihiin sida ay sheegeen mas-uuliyiin galmudug oo imnan ka howlan dadaalada lagu xalinayo beelaha ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud oo u dhaxeysa balanballe iyo Gurceel oo ka wada tirsan gobolkaasi. Dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka dhacay inta u dhaxeysa balanballe iyo Gurceel ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo indiradii ugu badnaa ku nafwaayay intaasi oo lagu qiyaasi karo in 15 qof ka badan labada dhinac ay uga geeriyoodeen dagaalkaasi. waxaana maamulka galmudug maalmihii u dambeeyay lagu cadaadinayay inay farageliso dagaalkaasi, inay joojiso ama ay qaboojiso waawaan ee kala dhex dhigto beelaha isdirirtu ku dhex maraysay inta u dhaxeysa balanballe iyo Gurceel oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud. xaaladda deegaanadii dhowaanaha lagu dagaalamayay shalay ilaa maanta ayaa ah mid degan iyadoo wax dagaal uusan weli dhicin, balse maamulka galmudug ayaa ku guuleystay in ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa daraawiishta galmudug, kuwa madaxtooyada iyo kuwa dowladda Soomaaliya kala dhex dhigaan beelahaasi dirirta ku dhex martay inta u dhexeysa Gurceel iyo weliba balanballe oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud. waxaana xaaladda saaka ay tahay mid degan sida ay wararka Simba ku eelayso, waxaana jirta in xilligan la wada odayaashuna ay wadaan sidii lagu xalin lahaa beelaha dirirta ku dhex maraysa inta u dhexeysa balanballe iyo Gurceel. dagaaladan ayaa soo socday in ka badan 60 sano, waxaana la sheegay in ay aafaysay ama weliba ay galaafatay nolosha dadyo magac iyo sumcad ku lahaa deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. waxaana la sheegay in dowlad kasta oo soo marta dalka iyo maamul kasta oo galmudug madax ka soo noqday inuusan iska xil saarin dagaalada inta badan ka dhaca Galgaduud, kuwaas oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ee ka dagaalama deegaanada gobolkaasi. dowladda Kenya ayaa duqeyno horley ka fulisay deegaano hoostaga degmada Ceelcadde ee gobolka Gedo. duqeynahan ayaa la sheegay in deegaano ku kaysan Ceelcadde ay ka fulisay dowladda dalka Kenya, taasoo ay sheegay in si toos ah u abaastay dad reer guuraa oo ku sugnaa duleedka degmadaasi. Koloneel Aadan Ruflo oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dowladda xilligana ah saldhigiisa magaalooyin ka tirsan gobolka Gedo oo si gaar ah ula hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa inooga warramay xaaladda degmada Ceelcadde iyo deegaanada ku kaysan oo ay duqeymo ka fuliyeen dowladda waa dowladda dalka Kenya, isagoona sheegay in Kenya xilligan ay dhibaato ba'an iyo aan gabasho lahayn ay goyso shacabka danta yar ee ku sugan gobolka Gedo, maadaama waqtiga ka dambeysay duqeyn toos ah ugu beegsanayso fariisimaha ay ku sugan yihiin dadka xoolo dhaqatada yar ee guuraa kuna sugan deegaano ka tirsan gobolka Gedo. dowladda Soomaaliya ayuu ka dalbaday in ay wax ka qabato dhibaatada Kenya ay ku hayso shacabka danta yar ee guud ahaan dalka siiba gobolka Gedo oo marba marka ka dambeysay toos u baritaarto. waxaana uu sheegay in xilligan duqeymahaasi ay dhaawac ku soo gaaray dad shacab ah islamarkaana ay geeriyoodeen xoolo badan. waxa uu sheegay inaysan jirin wax geeri ah oo dhanka shacabka, waxaana sheegay in xilligan ay dhibaato ba'an iyo cabsi wajahayaan shacabka danta yar ee halkaas ku sugan.
waynaha ka soconayay kaantiga Mandheera diyaarada ka soo gudbay oo ku umulado hurukaya taa waxay duqeymo ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaan kala hoostaga degmooyinka Ceelwa, Garbahaarey, Baardheere iyo Balan Xaawo. meelaha la duqeeyay waxaa ka mid ah Baruun Joofaan, Laanqura, Musdariiq, Yaaqle, meesha la yidhaahda Dhaadle, Xaawo Fiidle, Damaso, Likooley, Jiidley, Alwille, Maso, Burcalaan iyo deegaano kale aada u fara badan. meesha la yidhaaha Xasan Gabaabe ee Saarburwa, reer reer miyi oo aari soo xaraystay habeen hore gantaal baa ku dhacay, ilaa 4 iyo 7 neef oo aari ah dhimasho noqotay. meesha la yidhaahdo Xaawo Fiidle eriyana iyaduna 2 riti iyo aari baa ku dhintay. dooyo mooniya wax dadoo duqeymahaas ay dileen mahayno, laakiin gulku waa harooyin waaweyn oo intay ilaahay roos iyay dadkii gobolka Gedo. kuwii ka guuray waxa weeye dool garasle, iyo kuwii ka guuray wuufeyda ay isugu tageen waa balliyadii biyaha. marka shacab Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo xilligan jooga oo gaajo iyo cudurro isugu darmadeen oo la duqeeyey, ayna boolkii degmada Ceelwaagna uu ka xiran yahay, waa mushkiladii cadowga Kenya uu dadka ku hayay qaybo ka mid a. wax dadoo hadda dhintayna ma hayno, laakiin naxdinta iyo dhibaatada iyo baraha iyo haddee mushkiladaada wax la soo koori karaa.
inta badan dowladda dalka Kenya, ciidamadeeda iyo diyaaradeeda ayaa waxay duqeymaha isdaba jooga ka fuliyeen ama deegaano ka tirsan gobolka Gedo, waxaana jirta in mas-uuliyiinta gobolka Gedo marba marka ka dambeysa baaqiya u diraan dowladda dhexaysan jirin wax jawaab cad ka bixiya dhibaatada iyo gumaadka shacab. waa dowladda dalka Kenya ay ku hayso shacabka danta yar ee halkaasii ku sugan. Dad horle ayaa gaajiyay harraad waxay u geeriyoodeen waa ama u geeriyoodeen deegaanka hoostaga degmada Buurdhoobe ee gobolka Gedo. Ee wax garadka degmadeedu waa degmadaasi ay sheegeen inay san jireedo wax kaalmo oo la soo gaarsiiyay. Danyartu ay saameynta ku yeelatay abaarta ku dhufatay Gedo. Inkastoo guud ahaan dalka ay ku dhufatay laakiin maamulada ayaa si aad u kala duwan waxaana maamulku saameeyay abaarta ay tahay Jubaland. Oo madaxweyne ka yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxaana jirtay in xilligan dhibaato baan ay hayso. Shacabka danta yar ee ku sugan degmooyin qaar ee gobolka Gedo siiba degmooyinka Buurdhoobo. Doolo Luuq iyo waliba degmada Garbaheere ayaa xarunta gobolka Gedo. Wax garadka Soomaaliyeed ayaa isku raaceen xilligan ay dhibaato baan soo food saartay shacabka danta yar ee ku sugan gobolka Gedo. Qaar ka mid ah shacabka degmada Buurdhoobo oo la idaacadda Simbe magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn sheegay in dad hor leh u geeriyoodeen abaaraha ku dhuftay deegaanka hoostaga degmada Buurdhoobo ee gobolka Gedo iyagoona fara ku tiriyay. Aabe ilmo dhalo oo la sheegay inay saameynta ugu badan ay ku yeelatay abaartii ku dhuftay Gedo siiba Buurdhoobo dowladkeeda. Waxaana sheegay in xilligan dadka abaaruhu saameeyay ku sugan Buurdhoobo aagga ay wajahayaan xaalad nolol xum.
Geed iyo arigina waa daba socdaa. Xaaladeeda maafuraha aad bay u adag tahay. Beerena ma bixin oo hadda beerihii xaaladooda way xun tahay. Arigii hadda isagoo laftiisa damaashu bilaabay oo hadda hadaa dariiqyo la qaado ama wadooyinka qaado ari iska yaal yaalla aduu imaan oo wax carada waxaa ugu daran Buurdhoobo baar dheere maafuraha uu dalal xaawo. Dankaas hadda ayaa xadiis ah waxba laga helay roobab aan maqlayay inta u dhaxaysa horta u daro dad baa u dhammaaday oonka ugu daran oo ahaa taabi ceelashii iyo togogii biyaha laga cabjiray biyo ma jiraan maxaa ku yidhaahaa oo hadda biyo la'aantibaaba loo dhammaanayaa oo dadku u baktinayaa duunyada laftigeedana oonkaba u baktinaysaa xunalaan loo u baktinaysaa marka wax ilaahay abuurto oo maxaa ku yidhaahaa xataa ilaa dhowr qof baa la sheegayay xaaladdu cariiri bay ku jirtay abaar baa ka dhacday abaar foolxun baa ka dhacday meel xoolaha loo dhaqaajiyana waa la waayey hadda xoolo bini aadan ma aqaano si wax uga qaban ilaahayga abuurtay inuu roob u keeno muugiya dacarada dadka barna beer buu ku noolaa barna xooluhu ku noolaa in yarna beledyahay hawsha shaqaysanaysay inta beledyaha ka shaqaysanaysay ruuxoodane xoolaha unbay ku noolaayeen mar haddii xoolihii wax dhintay iyo wax tabar dhigay weeye inta beerta ku noolaydna mar horey alaabteeda ka soo gura
wax garadkan oo sii hadlayay ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay sheegeen inaysan soo gaarsiin wax kaalma waxaana sheegeen in degmada Garbaheere laga jiyay waama laga dejiyay kaalmo yar oo loogu talagalay shacabka danta yar isla markaana la musuqay shacabkan ayaa ugu dambeyn qeyladaan uu muujiyay ama u jeediyay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyagoo si degdeg ah u dalbaday in shacabka danta yar ee abaartu ay saameyso kuna sugan Buurdhoobo aaggeeda la soo gaarsiiyo gurmi degdeg ah
hadda khatar ku jira dadkiibaa khatar ku jira hadda xoolahan adeeg ma aqaano dad ariga galley u daadaadinahaya hadday helaan waa arkaya galleydiina meel laga sheenaba waa lala yahay
qol xalka soomaalida mandaqadan geeskaasa ka degan dhibka ay qabtoon baan la qabnaa abaaro baan baan ka jira gobolka Magaraad hadda keliya inaana deertii xilliga idii jirtay aan hilmaahane guga iyo deerti koorayaan abaar bayaan Magaraad nin heer guura oo dhankan ceel wax soo guuray dhankan webigara gudbay oo dhanka bariga u gudbayay caruur gaar dameer uga dalhimatay uga dulhintay waa sheelada wareega magaca xoolihii aad dooliyaanayaan dad loo qabiyana male awal waxaa lagu cayma jiray ee dhankan Kismaayo oo dibada hoose iyo maqnaysa ee shabeelada hoose labadaba waa lagu dhex jiray xoolaha ku dhex jireen iyo bay
gurmad ilaahay gurmadkiisa maamul biraahada gurmadkii maanlanaa maamulka gobolka Gedo anagu hadda waxay ka hadlayaan abaaraha maanlanaa waxa hadda maamulka gobolka Gedo oo loo yimid oo ama dadku wax soo gaarsiiyaan Garbaheere waxba laga badiyo waa maqlahay waxaasaa soo wadnaa inaga soo xariiray ma jiraan anagu dawladu waa maqlahay laakiin dowladda annakana soo gaartay oo siisoo gobolka Gedo soo gaartay oo wax tartay ama noo timid oo mas-uuliyiinteeda noo imaadeen ama waxna tartay oo waa uu la sheegayo xamar baa lagu sheegay maya maga sheegiya xataa ayagoo noo calacalaya xataa maa la maqa hadee gurmadka Gedo loo waday horta wax noo sheegayba ma jiro in loo soo gurmanayo iyo inaan loo soo gurmanaynba warba uma haynaba wax nala soo xiriirayna ma jiraan waxaana ka warqabnaynaa dee ma jiraan annaku maamulkiina ka mid dowladda dhaxana hadii nabada soo gaarto oo noodada imaado ayada cabar iyo gobolada kale ku mashquulsan tahay arrinka gobolka Gedo wax ilaa muftisay u saartay baanku waxba kamaan laaray gobol aan
hadalka waxgaradka degmada Buurdhoobo ee gobolka Gedo ayaa ku soo beegmaya xilli deegaanka tirsan gobolka Gedo ay ka dhaceen abaaro ku dhuftay gobolka Soomaaliya عن الدولة الصومالية يشكتي دوان إن بركة مدح ومشاركة مسؤولين تسرسرة مركز لقرى ومدحوينة والله الشيغي إن لابب المشارك يسوق ويدد خيسامين تعبارت كويالاتي مراجرتين حلقان إلاها دقول مدسي رسمي لو قرسي وكسو عددنا على الدولة مركز لقاها المركز لقصت سالقاته لنا على شعبك يسكسو أبابولي إني قرب استاغان دل صعبك وددن طير أي سامين تكويالاتي أبارها كلفسي قبل كقدو gudaha dhigi siyaalwana ginta waruuxa kala socoteen gudaha iyo daafaca caalamka aniga waan Ismaaxmad Soomaan oo warka soo saaray halkaan idin kala socosiinayay Ilyas Tacsiir keenana farsameenaya ciidowrka ayagu seegay waxa uu daalacan karaan barta internetka aan ku leenahay www.simba.net.com asintii dhigi siyaal socodka iyo shan qaadka warka iyo subax
ogeysiis waxa dhamaan lagu wargelinaya dadka